I don't want to draw any conclusions about what appears happened.
Es nevēlos izdarīt pāragrus secinājumus par to, kas varētu būt noticis, jo iepriekš tie ir izrādījušies nepareizi. Taču divas lietas ir skaidras. Pirmkārt, no gaisa uzņemtajos kadros var secināt, ka situācija ir bezcerīga, ka cilvēki drūzmējās pie šīm kravas automašīnām, jo ir izsalkuši, viņiem ir nepieciešama pārtika, zāles un cita palīdzība. Tas liecina, ka mums ir jādara vairāk, lai piegādātu humāno palīdzību. Otrakārt, atkal gāja bojā liels skaits palestīniešu, un tā kopš 7. Oktobra ir noticis jau pārāk daudz dienu. Tāpēc mēs turpinām centienus panākt pagaidu pamieru, lai atbrīvotu Hamas sagrābtos ķīlniekus un nogādātu viņus mājās pie ģimenēm, kā arī atvieglotu palestīniešu ciešanas.